Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Milenko Vočkić i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Nakon vrelih dana obilne kišne padavine donose probleme u mjestima gdje se u kratkom vremenu sruči ogromna količina kiši. Tako je danas bilo u Tuzli, a čini se najviše problema imaju žitelji Zeničko-Dobojskog kantona.
Problem su izazvale bujične vode na putnim komunikacijama.
U posjeti parlamentarcima Bosne i Hercegovine i državnom vrhu danas je bila predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković.
Danas u svijetu se kaže da su države bliske i dobro sarađuju ako su im ekonomije više povezane.
U Banja Luci policijske snage uz pomoć Evropske komisije ukazuju na opasnost od terorizma i na efikasne načine borbe protiv te opasnosti.
Ali Bosna i Hercegovina je svakako izložena mogućnostima terorističkog napada kao i bilo koja druga zemlja u Europi.
U emisiji između ostalog još govorimo o brojnim kulturnim manifestacijama koje se tradicionalno organizuju u bosansko-hercegovačkim gradovima. Od vijesti iz svijeta u centru pažnje su i dalje nemili događaj u Njemačkoj. Njemačke vlasti provode istragu nad 59 izbjeglih osumnjičenika za moguću povezanost s terorističkim organizacijama. Oko 130 migranata kod Horgoša u štrajku glađu. Turske vlasti izdale nalog za hapšenje 42 novinara. Dvoje ubijenih, desetak ranjenih u noćnom klubu na Floridi tokom zabave za tinejdžere. U najavi u kratkom vremenu i sutra se očekuje vrijeme slično današnjim.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Kada je riječ o elementarnim nepogodama, u našoj zemlji najteže stanje izgleda na području Zeničko-Dobojskog kantona, uzrokovano posljednjim obilnim padavinama, posebno u općinama Vareš i Žepče. Više putnih komunikacija je u prekidu ili je ugroženo. Općina Vareš proglasila je stanje elementarne nepogode. Vanredno je zasjedala i kantonalna vlada. Detaljnije Šerif Babić.
Na području općine Vareš onemogućen je pristup selu Stupni Do zbog klizišta na više mjesta. Načelnik općine Avdija Kovačević ističe da je proglašeno stanje elementarne nepogode. Gruba šteta na komunikacijama se procjenjuje na oko 300.000 maraka, a na poljoprivredi je skoro sve uništeno.
Kritične komunikacije su nam Vareš Stupni Do, Vareš Budoželje i Vareš Brezik. Ako se može kada je pod kontrolom, pod kontrolom. Je ovog momenta sad struka da preuzme načele da radi, a da mi stojimo te neke elementarne pretpostavke u smislu blokade komunikacija, da bi se moglo pristupiti ovaj sanaciji terena.
Na području općine Žepče usled jakih bujica jučer je potpuno prekinuta dionica lokalnog puta prema zaseoku Jastrebac u mjesnoj zajednici Željezno polje. Selo Šahmani također je bilo potpuno odsječeno. Danas je stanje bolje, ukazuje direktor kantonalne uprave civilne zaštite Džavid Aličić.
Nije bilo pomjeranja tla. Problem su izazvale bujične vode na putnim komunikacijama i ovo što je državnom intervenciju civilne zaštite i otklonjeno.
Još uvijek nema zvaničnih procjena o štetama na širijem gradskom području Zenice, gdje je jučer u olujnom nevremenu padao led, a saobraćajnice su bile potopljene. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Srbija i Bosna i Hercegovina moraju intenzivirati saradnju na svim poljima. Jedan je od zaključaka nakon sastanka predsjednice Skupštine Srbije Maje Gojković sa predstavnicima zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Marija Arnautović.
Tokom sastanka sa predstavnicima kolegija oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa predsjednicom Skupštine Srbije nije bilo riječi o otvorenim pitanjima između dvije države. Razgovarano je međutim kako poboljšati saradnju na brojnim drugim poljima. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić kaže:
pričali smo o budućnosti, o saradnji, prije svega o potrebi saradnje i produbljivanja odnosa u ekonomiji između dvije države, ali postoji i saradnja, recimo, potrebno unaprijediti saradnju u oblasti terorizma, saradnju u oblasti korupcije i kriminala za koju ne postoje granice između država.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković navodi da je za prvu zvaničnu bilateralnu posjetu izabrala Bosnu i Hercegovinu zbog važnosti međudržavne saradnje u svim segmentima. Na današnjem sastanku predložila je da Bosna i Hercegovina i Srbija potpišu sporazum u oblasti EU integracija.
Razgovarali smo dakle i o mogućnostima saradnje u okviru ostalih odbora koje imamo pri raznim parlamentarnim skupštinama u kojima obe države imaju svoje članice, naglasili dobru saradnju između naših delegacija u Savetu Evrope i u okviru OEBS-a, mogućnostima bolje ekonomske saradnje danas u svetu. Se kaže da su države bliske i dobro sarađuju ako su im ekonomije više povezane.
Najviše pažnje tokom razgovora posvećeno je evropskim integracijama, kaže predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sakip Softić.
U ovim razgovorima najviše vremena posvetili na neki način usaglašavanju naših zajedničkih napora koji bi trebali da budu sinergija nekog našeg opredeljenja ka Evropskoj uniji i mislimo da ćemo na tom planu sasvim sigurno naći jedan zajednički jezik i mogućnosti zajedničke saradnje.
Predsjednica Skupštine Srbije danas je u Sarajevu tokom prve zvanične posjete Bosni i Hercegovini razgovarala i sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine te članovima državnog predsjedništva. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Po nalogu tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine danas je u memorijalnom centru Potočari počela reekshumacija posmrtnih ostataka žrtava genocida. U narednih 5 dana obavit će se 65 slučajeva kompletiranja tijela žrtava. Sadik Salimović.
Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, pojašnjava zbog čega se vrši ovaj postupak.
Na osnovu DNK analize i saglasnost porodica mi vršimo reekshumacije radi spajanja i kompletiranja posmrtnih ostataka ovdje koji su ukopani. Ovo je peti put da radimo to u memorijalnom kompleksu i do sad je 401 žrtva, znači reekshumirana radi reasocijacije. Ono što treba isto reći da je još oko u podelji edukacijalnom projektu još oko 1000 ima nalaza, DNK nalaza ukopani ovdje žrtava genocida koje treba pripojiti, reasocirati. Porodice se za sad još ne odlučuju, čekaj ne bi se našlo još ovaj posmrtni ostatak, pa se to kompletira restaura.
Mensur Halilović prisustvovao je reeksumaciji za 3 člana porodice.
Svake godine sam bio na dženazi, ali nijetkog nisam čuo da ima baš sve kompletno. Ili nema glave, ili nema noge, ili nema ruke, da se budem, to nije desilo. Ali eto, što je se desilo, desilo se. Da bude se nikad više ne ponovilo.
Ovo je uobičajena praksa koja se provodi u memorijalnom centru Potočari, dodaje Selimović.
Pa samim činom ove reshumacije radi reasocijacije pokazuje obim i količinu zločina koji je učinjen na žrtvama genocida u Srebrenici, to jeste da je jedno tijelo nađeno na 5 lokacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uzimajući u obzir stalnu opasnost od terorizma, neophodno je zaštititi sve one sisteme koji omogućavaju normalan život građanima. Iz tog razloga, u MUP-u Republike Srpske, u saradnji sa Instrumentom za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije, organizovano je u Banja Luci dvodnevna radionica pod nazivom Zaštita kritične infrastrukture. Gojko Veselinović.
Kritične infrastrukture su sve one koje omogućavaju normalan život i zaštitu građanima, što uključuje računarske sisteme, sisteme dopremanja energije, ali i industrijska postrojenja te civilne službe. I one su često meta terorista, pojašnjava Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Kao što vidite u svijetu, to je svakodnevno na udaru i svakako da je raznim terorističkim organizacijama na prvom mjestu da napadnu neke infrastrukture koje služe bilo kojoj državi za funkcionisanje zaštitu sistema, evo da krenemo od serverskih sistema raznih aplikacija koje posjedujemo od upada hakerskih i tako dalje. Svih sistema mogući koji služe danas ljudima da mogu da funkcionišu i da normalno žive.
S obzirom na trenutna dešavanja u svijetu, zaštita ovih sistema mora se podići na viši nivo i tu su neophodna iskustva drugih zemalja, kaže Lukač, te naglašava i da u BiH kao i u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji postoji stalna opasnost od terorizma.
S obzirom da znate da mi imamo određen broj žarišta na neki način, da kažem, to jest paradžemata koji još uvijek funkcionišu na način kao što su i do sada funkcionisala, kojima se regruti za borbu na stranim ratištima. Neki od njih se vraćaju već u Bosnu i Hercegovinu, procesuiraju se u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Da li će to biti dovoljno da ih odvrati od njihovih budućih aktivnosti vezano za terorizam, to ćemo tek da vidimo. Ali Bosna i Hercegovina je svakako izložena mogućnostima terorističkog napada kao i bilo koja druga zemlja u Europi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novo ovoj emisiji TV Liberty gledajte.
U specijalnom izdanju Liberty magazina govorimo o nemogućnosti da se postigne dogovor oko izbora za grad Mostar, zbog čega političke stranke koče ovaj proces.
Određene političke strukture još uvijek imaju interesu da imaju Mostar kao neku robu s kojoj mogu trgovati, kao jedan moment uz pomoć kojeg mogu tražiti nešto.
Šta činjenica da u Mostaru nije bilo izbora 8 godina znači za ljude koji žive u tom gradu?
Jedni plaću za miješanim brakovima, jedni plaću za onim, dakle Mostarom kakav je bio uređen na onakav način, drugi plaću jer ne mogu ostvariti da je to stoni hrvatski grad, i treće, opet dolazimo do prostora, ne zna.
U TV Liberty govore predstavnici nevladinih organizacija i političkih partija.
Slobodna Evropa.org.
Jedna osoba je poginula, 12 ranjeno u eksploziji u južnom njemačkom gradu Ansbachu. Još nije utvrđeno da li se radi o samoubilačkom napadu, te da li je napadač povezan sa takozvanom islamskom državom. Ovo je četvrti nasilni incident u Njemačkoj u posljednja 4 dana. Pripremila Dženana Karabegović.
Eksploziju u južnom njemačkom gradu Ansbachu, u kojoj je poginula jedna osoba, ranjeno najmanje 12 ljudi, izazvao je 27-godišnji Sirijac, potvrdio je bavarski ministar unutrašnjih poslova Joachim Herman. Od 12 povrijeđenih osoba, 3 su u teškom stanju. Prema navodima bavarskog ministra, 27-godišnjem Sirijcu prošle godine je uskraćen azil u Njemačkoj, ali mu je dozvoljeno da ostane u toj zemlji zbog rata u Siriji. Njemački zvaničnik je rekao da je neimenovani muškarac u više navrata bio na psihijatrijskom liječenju, između ostalog i zbog pokušaja samoubistva. Zbog toga za sada nije poznato je li u pitanju bilo samoubistvo ili je 27-godišnjak imao namjeru osim sebe ubiti i više osoba, jer mu je prije eksplozije bio uskraćen ulazak na muzički festival koji se održava u blizini. Eksplozija u restoranu prouzročila je prekid muzičkog festivala. BBC prenosi da je oko 2000 osoba evakuisano. Iz policije su dodali kako za sada niko nije uhapšen zbog ovog napada. Upitan da li je bombaš možda povezan sa takozvanom islamskom državom, bavarski ministar unutrašnjih poslova je rekao da to nije isključeno, ali da za sada nema konkretnih dokaza za to. Joachim Herman je i poručio.
Da li postoji veza sa islamistima ili ne? To je u ovom trenutku čista špekulacija.
Ovo je četvrti nasilni incident u Njemačkoj u posljednja 4 dana. 2 dana ranije dogodila se eksplozija nakon napada u tržnom centru u Minhenu, također u Bavarskoj, kada je poginulo 9 osoba, desetine ljudi ranjeno. U ponedjeljak 18. jula jedan 17-godišnji Afganistanac je nožem i sjekirom napao putnike voza.
U nastavku emisije još možete čuti zašto je u Međašima napadnut advokat i društveni aktivista Duško Tomić. Govorimo i o brojnim kulturnim manifestacijama u bosansko-hercegovačkim gradovima, prije toga u političkoj svakodnevnici Mostara. Riječ je o tome da i ove jeseni Mostarci izgleda neće moći izaći na izbore. Mirsad Behram.
Čini se da Mostar već treći ciklus zaredom neće imati lokalnih izbora. Naime, nakon što prošlog četvrtka u rezidenciji američke ambasadorice Maureen Cormack u Sarajevu nije postignut dogovor o novim izbornim pravilima za Mostar između lidera SDA, HDZ-a, BiH i SBB-a, predsjednik Mostarskog odbora opozicije SDP-a Edin Zagorčić kaže kako je jasno da pregovarači ne odustaju od početnih pozicija, pa ni autoritet američke ambasade nije puno toga donio.
Mislim da cijeneći sadašnju situaciju da ipak neće doći lako do izbora i da neće stranke ove koje nisu do sada uspjele postići kompromis, da ga neće postići u ovome kratkom periodu ispred nas.
Podsjetimo, već godinama se pregovara o Mostaru nakon što je Ustavni sud BiH prije 6 godina na apelaciju hrvatskih stranaka ukinuo posebna izborna pravila za Mostar nametnuta od strane Ureda visokog predstavnika. Politolog Husein Oručević ističe da se Mostar već decenijama vrti u krug, aludirajući na neke težnje hrvatske i dijela bošnjačke politike u tom gradu.
Neki ga nazivaju stonim gradom, neki ga nazivaju retrogradno onim što je trebalo biti, dakle, prije nego što se desile 90. godine i prije rata, dakle, Titovim gradom, kada je bilo puno onih crvenih i miješanih brakova.
Mostar tako već skoro 4 godine nema gradskog vijeća, a osnovne funkcije grada odvijaju se tako što budžet donosi gradonačelnik iz HDZ-a BiH uz supotpis načelnika financija iz SDA. Zato analitičari tvrde da stvari jedino funkcioniraju kada treba potrošiti milione javnog novca. Vladimir Ćorić.
Naravno, tu Mostar pati po pitanju i kulture i ekonomije. Recimo, uzmemo za primjer, tokom ljetnih mjeseci, dakle, Mostar ima sve predispozicije da postane jedno turističko središte, prvenstveno kroz jedan vid festivalskog i kulturnog turizma. Međutim, to je jako teško stvariti bez potpore i gradske uprave i gradskog vijeća i, nažalost, tu kad se god pita neka potpora, uvijek se poteže pitanje, mi ne možemo ništa bez gradskog vijeća, tako da je to u biti jedan začarani krug gdje se svaka dobra inicijativa gubi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Još je neizvjestan sastanak predstavnika SDA i SNSD-a na kojem bi se trebao pokušati riješiti problem mehanizma koordinacije i kreditnog aranžmana sa MMF-om. Iz Republike Srpske stižu poruke da se u pismu namjera MMF-u nema više šta razgovarati. Ipak poznavaoci BH prilika smatraju da će do dogovora i sastanka doći u zadnji čas. Erdoğan Katana.
Na najavu predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića da bi do polovine naredne sedmice trebalo održati sastanak predstavnika Stranke demokratske akcije i Savjet za nezavisni socijaldemokrata u vezi sa postizanjem dogovora o potpisivanju pisma namjere MMF-u, lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u izjavi novinskoj agenciji Srna rekao je da poziv nije dobio te poručio.
Ta priča o MMF-u je deplasirana, mi nemamo potrebe više da se bavimo MMF-om. To i ne treba da bude tema razgovora. Ako ima neko drugo pitanje o kojem razgovaramo, možda ćemo se sastati, ali znam pitanje MMF-a nema potrebe.
Pismo namjere koje je trebalo da bude upućeno MMF-u radi odobrenja kreditnog aranžmana Bosne i Hercegovine nisu potpisali predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić i premijer Federacije BiH Fadil Novalić. Takvim potezom u pitanje je doveden kreditni aranžman sa MMF-om od oko milijardu konvertibilnih maraka. Predsjedavajući predsjedništva BiH i lider SDA Bakir Izetbegović nedavno je potpisivanje pisma namjere MMF uslovio dogovorom u vezi sa mehanizmom koordinacije.
Nadam se da će ovaj modificirati taj zahtjev, pa da ćemo imati i koordinacijski mehanizam i konačno aranžman sa MMF-om, jer to dvoje će ostati povezano.
Premijerka RS-a Željka Cvijanović rekla je da je vjerovatnije da sastanak SDA i SNSD-a o pismu namjere MMF-u bude održan na institucionalnom, a ne na međupartijskom nivou, ukoliko ga uopšte i bude. Makoliko aktuelna vlast u RS-u govorila da im nije toliko važan novac MMF-a, ekonomista Damir Miljević smatra da to i nije baš tako i da će vjerovatno do susreta i dogovora doći.
Obzirom da Republici Srpskoj, nažalost, očajnički treba novac MMF-a, ja mislim da će stvari biti završene u zadnji čas kao što to obično biva i da će se naći neko rješenje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Republika Srpska izgubila je spor koji je protiv nje pokrenulo pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine i dužna je da plati preko 180.000 maraka na ime finansiranja Savjeta za državnu pomoć. Nadležni iz Republike Srpske kažu da presuda još nije pravosnažna i da odluke o finansiranju Savjeta za državnu pomoć nisu u skladu sa zakonom. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Ovu presudu, kako se navodi u odgovoru Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine na jedno od poslaničkih pitanja u državnom parlamentu, potvrdilo je i drugostepeno vijeće suda BiH, a pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine početkom juna podnijelo je i prijedlog za izvršenje ove pravosnažne i izvršne presude. U Ministarstvu financija Republike Srpske ipak sa druge strane tvrde da presuda nije pravosnažna i da ne može ići na izvršenje. Iz ministarstva u pisanom odgovoru kaže i sljedeće.
Obratilo nam se pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine, ali smatramo da ono može da se obraća samo institucijama BiH. I zbog toga smo 11. jula uložili prigovor pravobraniocu Republike Srpske sa sjedištem u istočnom Sarajevu.
Savjet za državnu pomoć Bosni i Hercegovine trebao bi da se finansira na način da entitetske vlade i savjet ministara BiH uplaćuju po 1/3 novca, a problem je nastao jer je Republika Srpska u 2013. i 2014. godini uplaćivala samo po 40.000 maraka, protiveći se načinu finansiranja. Vlada Republike Srpske nije u obavezi isplaćivati naknade za rad imenovanim članovima, ekspertima iz Republike Srpske, jer po zakonu to može činiti samo Savjet za državnu pomoć BiH, kažu u Ministarstvu financija.
Republika Srpska ne osporava svoje zakonske obaveze poput obaveze finansiranja Savjeta za državnu pomoć BiH, ali osporava visinu i način utvrđivanja budžeta te institucije. Smatramo da je prije donošenja odluke o budžetu Savjeta za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, saglasno odredbama Poslovnika o radu Savjeta ministara, bilo potrebno pribaviti mišljenje entiteta koji svojim sredstvima finansiraju savjet.
Savjet za državnu pomoć sastoji se od 8 članova, po 2 člana imenuje entitetske vlade, 3 savjet ministara, a jednog vlada Brčko distrikta. Tužbu protiv Republike Srpske prema nezvaničnim informacijama prouzrokovala je Radmila Mihić, pomoćnica ministra financija u tom entitetu, koja je tužila Savjet za državnu pomoć jer joj nije isplaćivao naknadu za rad, a koji sa druge strane to nije ni mogao uraditi jer vlada Republike Srpske nije isplaćivala svoj dio obaveza. Pored Mihićeve savjet za državnu pomoć, naknadu za rad nije isplaćivao ni drugom članu iz Republike Srpske, dok je ostalih 6 članova redovno primalo po 1000 maraka mjesečno. Danas nismo uspjeli čuti i stavove iz državnog pravobranilaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Advokat Duško Tomić, osnivač i generalni sekretar Dječje ambasade Međaši, prije 2 dana napadnut je u ovom mjestu nedaleko od Bijeljine. Prema prijavi koju je podnio policijskoj stanici, napao ga je predsjednik lokalne boračke organizacije Mile Sekulić. Njemu su, kako kaže Tomić, smetale olimpijske boje i nazivi ulica u dječjem selu Međaši, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Mjesto Međaši gdje se nalazi dječija ambasada zvanično je proglašeno za dječje selo i prema rješenju opštine Bijeljina ima s time u skladu i nazive ulica te boje u njima. Napad je izvršen upravo zbog toga, kaže Duško Tomić.
Došao je da kaže da će sve bandere prefarbati, da on ne želi ulicu djece Europe, Afrike, Azije, želi samo ulicu djece Rusije. Došao je da kaže da treba da skinem bosansku zastavu i da se ne može, kao kako on kaže, radite mi jasno što hoće, nego oni borci se odlučivati kako ćemo mi živjeti. I jako mučno to sve, ali ja sam zamolio policiju da ga procesuira, nas su ga priveli, uzeli su iskaz, našli su i svjedoka koji je posvjedočio da je vidio kako me udara i tako.
Mnogim ne odgovaraju moja politička ubjeđenja, kaže Tomić, tvrdeći da je napadač samo izvršilac, odnosno da su ga na to nagovorili drugi.
Jasno je to da moji politički stavovi, moji ljudski i moralni stavovi se razlikuju od ove političke garniture. Ako smo uložili u selo, ofarbali selo u 5 olimpijskih boja, ako je zelena boja, boja kontinenta Australije, a ne možete sada tući čovjeka koji to financira i koji pomaže tom selu. I naravno da ima tu veze i moj stav povodom predsjednika Dodika, ljudi to slušaju, imaju drugačije mišljenje. Ja nemam dileme da sve to ima veze. A ne možete sada tući čovjeka u drugačije poglede.
Tomić također poručuje da neće odustati od ideje Međaša, sela djece svijeta, makoliko ova pozitivna priča o mladim nekome smetala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Izdavačka kuća Bajbuk 20 godina rada proslavlja organizovanjem Internacionalnog festivala književnosti. Tokom 4 dana trajanja festivala, koji se održava pod motom No East, No West, bit će predstavljeni međunarodni i domaći autori koji se bave važnim temama, ali često zapostavljenim temama, manjina, pravima žena itd. Kurator ovogodišnjeg Bukstana je bosansko-hercegovački pisac nastanjen u Sjedinjenim Američkim Državama Aleksandar Hemun. Aida Đugu.
No East, No West slogan je prvog festivala književnosti Bukstan, kojeg organizuje izdavačka kuća Bajbuk. Taj slogan osmislio je poznati BH pisac s adresom u Sjedinjenim Američkim Državama, Aleksandar Hemun, koji se našao u ulozi kuratora ovog književnog festivala.
U ovom trenutku svijeta postoji taj lažni konflikt nedostanacije među istoka i zapada. Problematično je to da su te kategorije nekako očigledne. I to možda su očigledne kad su na onima koji žive u Njujorku, onima koji žive ne znam, u Džedi, u Saudijskoj Arabiji, ali to ne bi trebalo biti očigledno čak ni tamo. Istok i zapad su naravno relativne kategorije.
Na Bukstanu će učestvovati brojni međunarodni i domaći gosti, bit će organizovane radionice za mlade književne kritičare. Na festivalu će biti predstavljene 2 Hemonove knjige, Povratak u Hemonwood i Kako su nastali ratovi zombija. O toj knjizi Aleksandar Hemun kaže.
Meni je bilo zanimljivo u toj knjizi da se bavim projekcijom tih strahova koje su dešavale počevši od 11. septembra Americi pa onda preko invazije Iraka pa sve do danas kao što znamo nažalost.
Direktor izdavačke kuće Bajbuk Damir Uzunović objašnjava.
Ideja je da Bukstan se pojavlja u vrijeme kraja mjeseca jula i da svake godine jedan od naših autora bude pisac domaćin koji će pozvati druge autore, svoje prijatelje koje susreće po svijetu s kojima debatira, priča, razgovara, druži se i predstavi ih našoj publici. To su uvijek velikani i velika svjetska imena književnosti i književne kritike.
Na Bukstanu će od 25. do 28. jula biti predstavljena djela koje se bave važnim temama poput onih o pravima manjina, LGBT populaciji, o pravima žena, ženama žrtvama silovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Za glavne nagrade ovogodišnjeg 22. Sarajevo Film Festivala borit će se 39 filmova iz regije. Dugogodišnja selektorica takmičarskog programa za igrani kratki film, Elma Tataragić, za Radio Slobodna Evropa govori o ovogodišnjoj selekciji filmova te o razvoju i opstanku samog festivala u vremenu financijske krize. Razgovarao Ivan Katavić.
Sarajevo Film Festival ulazi u 22. godinu postojanja. Kako ste vi zadovoljni s obzirom na tešku financijsku krizu, kako se festival razvija i opstaje?
Festival se razvija, festival opstaje. Ja mogu reći da opstaje zbog toga što mi ovaj posao shvatamo izuzetno ozbiljno i profesionalno ga radimo. I također bih mogla reći što ne odustajemo. Jako je teško za relativno kratak period, kao što je 20-22 godine, napraviti ono što smo mi napravili. Festival naš je sada među top 10 evropskih filmskih festivala. Postao je mjesto gdje svi dolaze. Kad kažem svi, ne govorimo o turistima koji mijenjaju sliku ovog grada tokom festivala, nego govorimo o filmskoj industriji gdje je festival apsolutno ušao u njihove poslovne kalendare. Tako nešto se ne može tek tako narušiti. Mi se naravno nadamo da će situacija biti bolja svake godine i trudimo se da bude bolja. Međutim, postoji određeni problem, a to je kako razvijati festival, kako širiti festival u gradu koji se ne razvija u smislu same infrastrukture, a naravno i u smislu samog povećanja budžeta. Svako širenje, svaki razvoj podrazumijeva i povećanje budžeta.
Hvala puno na razgovor.
Hvala i vama.
Svečanim otvorenjem Livanjskog kulturnog ljeta, žitelji Livna, njihovi gosti i turisti uplovili su zbivanjima bogatu manifestaciju. O čemu je riječ, detaljnije iz Livna, Željka Mihaljević.
Svečanim otvorenjem Livanjskog kulturnog ljeta, žitelji Livna, njihovi gosti i turisti uplovili su zbivanjima bogatu manifestaciju koju već petu godinu zaredom organiziraju načelnik i općina Livno. Započelo je biranim glazbenim notama, a ako je suditi po prvim sadržajima i reakcijama publike, ovogodišnje bi Livanjsko kulturno ljeto moglo nadbašiti sva prethodna.
Vrlo pozitivno, s obzirom da je to već peto zaredom ljeto i mogu reći da je svake godine bolje. Pratim ga, evo, ova prva večer na otvorenju je bila stvarno izuzetna. Nadam se da će se to nastaviti i da će to ostati dugo tradicija.
Poželjno je da bude ovakve stvari više. Šta da kažem, evo, krasna noć, Livan koncert, otvorenje. Šteta, bilo je puno svita što nije uopće moglo ući.
Nastavljeno je poetskom večeri posvećenoj Tinu Ujeviću, koju su izveli dramski umjetnici iz Zagreba, Goran Matović i Irena Šekez-Sestrić.
Pokazalo se da je ova publika vrlo zahtjevna, spremna i mi smo radili najelitniju predstavu kao što radimo u Zagrebu ili kako radimo u Parizu, recimo.
Meni je večeras bilo prekrasno. Prekrasan ambijent, odlična publika. Jako mi je drago što su nas organizatori pozvali u Livno i veselili bi se kad bi to ponovili, bilo s ovom predstavom, bilo s nekom drugom.
Godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ljeto obila to dopuni, a pomno birani sadržaji trebali bi zadovoljiti najrazličitije ukuse. Uz poeziju i pjesmu bit će tu izložbi, kazališnih predstava, folklora i svega drugoga pretočenog u događaje nanizane u ovogodišnjem programu sve do 12. kolovoza. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Sve je spremno za tradicionalnu Una regatu, koja će biti održana od 28. do 31. jula, rečeno je na danas održanoj konferenciji za novinare. Iz Bihaća, Đernita Duraković.
Iako uz minimalnu podršku sve je spremno za 44. internacionalnu Una regatu, najznačajniju turističko-sportsku manifestaciju na području Unsko-sanskog kantona, ali i šire. Po treći put za redom, regatu organizuje Nacionalni park Una, uglavnom iz vlastitih sredstava. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Sve je spremno kada je u pitanju tehničke pripreme, sigurnost, najbitnija je u sigurnost učesnika na vodi, ali naravno i posjetilaca na kopnu, za to se brinu pored nadzornika nadzorničke službe Nacionalnog parka Una i sigurnosne službe.
Okupljanje oko 500 učesnika planirano je u kampu u Martin Brodu. Rihana Hadžić, Nacionalni park Una.
Očekujemo negdje između 400 i 600 učesnika, kao i do sada. Najveći broj učesnika će biti znači same Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, Slovenije. Imamo prijave iz Austrije i Njemačke sa trenutno.
Vodena karavana u subotu stiže u Bihać, gdje ih očekuje još jedna novina.
To su blobing, takozvani blobing, skokovi sa zračnog jastuka, gdje su pozvani svi.
A u večernjim satima učesnici regate moći će u Bihaću uživati u koncertu legendarnog bijelog dugmeta na gradskom stadionu Luke. Svečano zatvaranje regate bit će organizirano u kampu Male Ade u Bosanskoj Krupi i to u nedjelju 31. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Današnju emisiju realizirali producent Zoran Mijatović i urednik Milenko Vočkić. Do slušanja.